Lignelsen som Jesus forteller her refererer til en samtidig jødisk bryllupstradisjon, der brudgommen om natta gikk sammen med sine nære venner til brudens hus, der vigselsseremonien skulle finne sted. Og så etter vigselsseremonien, så gikk hele prosesjonen til brudgommens hus, der festen skulle være. Og det var forventet at bryllupsgjestene hadde med seg lamper eller fakler, sånn at de kunne lyse opp og gjøre natten vakrere og hele anledningen. Vi leste at halvparten av brudepigene ble regnet som kloke, og halvparten som uforstandige. Klokheten til de kloke kan ikke ha låg i at de ikke sovner, for alle sovner jo. De kloke også. Og det betyr jo da at uforstanden til de uforstandige heller ikke kan ha låg i at de sovner. For alle sovner. Dagens avsnitt fra Matteus avslutter allikevel med «Så våk da». Da må våka dreie seg om noe annet enn å la være å sovne. Akkurat så i bergpreken, kapittel 5 og 7 hos Matteus, så slutter dagens tale med dommen. Matteus er opptatt av de siste tider, og han skriver alvorlig om dette temaet. Hva skjer når Jesus kommer igjen som konge og dommer? Dagens tale kunne jo også ha blitt kalt en bergpreken, fordi at han foregår på Oljeberget. Zakaria fikk en profeti om det, om at Gud skulle stå frem som konge nettopp på Oljeberget. Og derfor er dagens sted, plassen Jesus taler fra, den er ikke uvesentlige. Kongen har nå stått frem på Oljeberget. Denne både alvorlige og gripende teksten om de ti brudepikene handler om menighetens, kirkens tilstand før Herren kom igjen i den siste tida. I dag er det siste søndag i kirkeåret, og fokuset ligger på den siste dagen i verdenshistorien. Menighetens tid, veksttida, er over, og han som lot alt vokse, kommer tilbake for å høste inn. For to uker siden så var det Allehelgensdag, en dag som ble feiret med forventning og glede. For det var ikke sånn at vi bare mindes de som en gang levde og nå var gått bort. Vi som kristne har jo alltid et håp om at vi skal få ses igjen. Så den forventningen lå der også. Men Kristi Kongedag, denne søndagen, har et annet alvor over seg. Og lignelsen om brudepigene sier at det er to viktige spørsmål som jeg må svare bekreftende på hvis jeg en gang skal kunne ta imot Herren med glede når han kommer tilbake. Og de to spørsmålene som Jesus stiller oss, det er: lever du? Er du vågen? Problemet til de fem som ble regnet som uforstandige, det var at de var ikke klare. De var ikke våkne på en annen måte enn at de sovnet, men de var ikke våkne. De var ikke med. De trodde at de var forbundet med de fem andre, men de var aldri ti. De var bare fem som virkelig ventet på brudgommen. Og da de fem ikke så kloke brudepigene da ba om å få litt av olje til de kloke, så var svaret nei, for da er det ikke nok til noen av oss. Var det egoistisk? Ikke nødvendigvis, hverken egoistisk eller uvennligt. For den olje som trengs for å se veien og lyse i mørket, den kan ikke deles med andre. For hvordan kan du dele din tillit til Gud med noen? Hvordan kan du dele et sinn som har fred for at du lever nær Jesus? Hvordan kan du dele det med noen andre? Og hvis jeg har delt vitnesbyrd om Jesus til noen, hvordan kan jeg da ta den erfaringen av det jeg har gjort og la erfaringen bli noen andres? Det går jo ikke. Og jeg kan ikke bare overføre mine holdninger heller til andre mennesker, dele de opp og dele de ut. Det går ikke. Holdninger er noe som er i meg. Så det er ikke mulig å dele alt, for noe er personlig. Og det var denne olje også. Jeg snakker ikke om viljen til å dele her. Jeg sier bare det at hver av oss kan bare leve vår egne liv. Og den olje som brudepikene trengte, den måtte hver enkelt av de skaffe seg selv, fordi at den var noe personligt. Jeg kan ikke leve på de tro, og du kan ikke leve på min. De fem som i teksten fikk være med på festen, det var de fem som var til stede. De var der da brudgommen kom. Alvoret på denne dagen handlet altså om å være til stede. Jeg er døpt, og jeg er konfirmert, og jeg går til gudstjeneste. Men jeg er til stede, jeg er vågen. Gud far har gjort klar noen guddommelige forbindelser for livet ditt, og de fungerer som ekstra olje, som påfyll til lampen din, de guddommelige forbindelsene. En sånn guddommelig forbindelse, det er ekteskapet. Når ektefeller kommer sammen, da blir det barn. Det er en guddommelig forbindelse med skaperkraft. Og når menneskets ånd kommer sammen med Guds ånd, så skjer det nyfødsel. Og når brødre og søstre kommer sammen som en enhet, så befaler Gud velsignelse. Vi hører fra salme 133. Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen. For der gir Herren velsignelse. Liv til evig tid. Guddommelige forbindelser. Og da disiplene kom sammen pinsedag, så ble den hellige ånd øst ut. Gud har gjort klar guddommelige forbindelser for livet ditt, og i disse så finnes det skaperkraft, kraft til liv og velsignelse. Sånn skjer når kristne kommer sammen. Og det skjer når vi er på plass da, i disse forbindelsene. De fem uforstandige trodde at de var ti som var forbundet med hverandre, men det så bare sånn ut. Fienden vår frykter de forbindelsene som Gud har gjort klar til oss. Han frykter de, og han vil alltid prøve oss å splitte oss og kutte forbindelsene våre til far. Han vil skille ektepar, han vil ødelegge vennskap, skape splittelse i menigheten, og han vil avsondre og isolere oss fra hverandre, fra disse forbindelsene. Hvordan gjør han det? C.S. Lewis, som levde lenge før smarttelefoner og sosiale medier, han sa det at vi lever i et kingdom of noise. Vi lever i et rike av støy, sa C.S. Lewis. Og denne støyen hemmer evnen vår til å tenke, hemmer evnen vår til å være kreative, og til å tenke og jobbe i dybden. Han hemmer evnen vår til å lytte til det Gud sier. Og det er det siste som er det verste, at alt bråket og ståket fra den moderne verden gjør oss døve fra fars stemme, for det er jo den vi trenger mest av alt i livet. Og denne støyen har blitt forsterket med at vi for eksempel alltid er påkoblet gjennom for eksempel en iPhone og sosiale medier rundt omkring. Dere kan gjerne leve at jeg har en iPhone her nå som tar opp talen, men han er nyttig til ting også. Han forstyrrer ikke bare. Men C.S. Lewis sa det at vi lever i et rike av forstyrrelser, av støy. Når Jesus banker på, så det står i åpenbaringsboka, banker på hjertedøra vår, så banker han bare på, og så lar han det være opp til oss, om vi vil svare, og hva vi vil svare. Jeg har et valg. Men når fienden står der, så står han og lener seg til ringeklokka, og gir seg ikke før du reagerer, før han har oppmerksomheten din. For sånn er det. Muligheter banker en gang på døra, og så gir det meg frihet til å ta imot eller la være. Fristelsene, de holder knappen på klokka og gir seg ikke. Svar, 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 og sier ja. Sånn er de. Forstyrrelser. Jeg tror jeg har nevnt tidligere at jeg for flere år siden tok et bevisst valg på det der med nyhetsstrømmen, at jeg ikke ville la nyhetsstrømmen bare flomme inn over meg. Ubevisst, bare med å la det stå på. For dette nyheter og informasjonsflom blir ofte en forstørrelse. De sparker beina under meg med å fortelle om alt som skjer rundt omkring, slik at jeg ikke klarer å være på plass der jeg er, og bidra med det jeg kan der jeg er. Jeg ser ikke det som her, på grunn av alt som er der. Og det kan både skremme meg, vippe meg av pinnen, gjøre meg urolig og frustrert, slik at det er det jeg holder på med, i stedet for å være der jeg er, i stedet for å være i mine guddommelige forbindelser. Alle forstyrrelsene vil hindre meg i akkurat dette. Fienden vil kutte alle mine forbindelser. Sånn kan du gjøre for iPhone også. Ta en bevisst beslutning. Skru av varslingslyder og bannere og sånne ting. Og så bestemmer seg for at en går inn på telefonen for å gjøre noe konkret, så gjør en bare det. Hvor mange ganger har ikke jeg gått inn på iPhone, og så har jeg glemt hva jeg egentlig skulle? Med en gang du åpner den, så er det et eller annet som piper og blinker og roterer, slik at du mister konsentrasjonen. Men bare til oppklaring, informasjon er bra og nyttig. Det er ikke det jeg sier, og nyheter også. Og jeg får med meg nyheter. Men det er forskjell på å oppsøke nyheter, og så se det du vil se, og så det å bare la det flomme inn over seg. Det er da du blir forstørret. For vi kan ikke bli informert av noe hele veien. Og vi kan ikke ta inn over oss alt som skjer i hele verden. Det bare går ikke. Hvorfor glemte de fem brudepikene å ta med olje til lampene sine? Og hvorfor husker de fem andre å gjøre det? Det er ikke lett å si. Men det er en sjanse for at noen av de ti var mer konsentrerte enn de andre. De andre var der, de også. De var bare ikke til stede i situasjonen. Hvorfor? Det fantes sikkert forstørrelser det også. Hvordan kan vi være våkne og til stede alltid? Jeg har nevnt flere ganger denne høsten smågrupper. Dette er fordi det er så enormt viktig å være med i et sånn lite og nært fellesskap. Det er sånn guddommelige forbindelse. Så jeg snakker om at Gud har hørt klar for oss. Små og nære fellesskap. I gudstjenesten, der kan du være på plass, men du er ikke nødt til å være til stede. For hele gudstjenestesettingen, den er sånn at vi kan slippe unna med å være tilskuer. Men i smågrupper, der er du til stede. Og Gud har skapt oss til å dele liv i nære relasjoner. Derfor kan vi bruke teksten i dag til å tenke oss om og tenke over. Er jeg til stede? Passer jeg på å ha olje i lampen? Eller lar jeg meg forstørre og vippe av pinnen av alt det som skjer? For det er noe vi må være bevisste på. Fem i lignelsen var bevisste. Fem var det ikke. Hvor er vi hen?